რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. საქართველო მოელის, რომ ევროკავშირი ივნისის ბოლოს დაუწესებს უვიზო მიმოსვლას. პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი ქართული ოცნების წევრებს მოუწოდებს კოალიციის შიგნით განიხილონ სადავო საკითხები. დონალდ ტუსკი აკრიტიკებს ევროკავშირის წევრებს საზღვრების შაგეტისთვის. კრემლის სინანულს გამოთქვამს რუსეთისთვის შეერთებული შტატების სანქციების გაგრძელების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე მოელის, რომ ევროკავშირი ივნისის ბოლოს მოახდენს ვიზების ლიბერალიზაციას საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ჯანელიძემ 3 მარტს ბრიუსელში ვიზიტისას უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს, რომ ევროკომისია სავარაუდოდ 8 მარტს გასცემს რეკომენდაციას საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შესახებ. მისივე ვარაუდით, ევროპარლამენტის დეპუტატები მოკლე დროში მიიღებენ გადაწყვეტილებას ამ საკითხზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ცვლილებებს განახორციელებს პოლიტიკური პროცესისა და მთავრობის ფუნქციონირების სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად, თუ ქართული ოცნების წევრები სადავო საკითხებს მხოლოდ კოალიციის შიგნით არ განიხილავენ. ამის შესახებ ნათქვამია კვირიკაშვილის განცხადებაში, რომელიც ეხება ქართულ ოცნებაში არსებულ დაპირისპირებას. ამ დაპირისპირებამ კვირიკაშვილის შეფასებით სრულიად მიუღებელი ფორმა შეიძინა და არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს, რის გამო და ვინ დაიწყო დაპირისპირება. კვირიკაშვილის ამ განცხადების ფონს ქმნის მართველი კოალიციის წევრის დეპუტატ გოგი თოფაძის მიერ თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის მისამართით გამოთქმული ბრალდებები, რომლებსაც კვირიკაშვილი მიუღებლად მიიჩნევს. თუმცა ის მიუღებელს უწოდებს დაპირისპირებაში თავის მხრივ თინა ხიდაშელის ჩართვას. ის აღნიშნავს, პრემიერ-მინისტრი პირველ რიგში მთავრობის წევრია, თავდაცვის მინისტრი და მხოლოდ ამის შემდეგ საკუთარი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ გავრცელდა ცნობა, რომ მას დღეს შეხვდებიან მართო კოალიციაში შემავალი რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 21 საათზე იწყება. როგორც უწყებიან შეხვედრას დაესრება თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აკრიტიკებს ევროკავშირის წევრებს სამმხრივი წესით მიღებული ზომებისთვის, რომლებიც მიგრანტებისთვის საზღვრების ჩაკეტვას ემსახურება. მანუ ეკონომიკურ მიგრანტებს მოუწოდა ნუ ჩავლენ ევროპაში. ტუსკმა ეს განცხადებები გააკეთა დღეს ათენში, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრთან ალექსის ციპრასთან შეხვედრის შემდეგ.
აქედან ათენიდან მინდა მოუწოდა ყველა პოტენციურ ეკონომიკურ მიგრანტს, სადაც უნდა ცხოვრობდნენ ისინი. ნუ ჩამოხვალთ ევროპაში, ნუ დაუჯერებთ ტრაფიკერებს. ნუ შეუქმნით საფრთხეს თქვენს სიცოცხლეს და თქვენს ფულს. ამაოდ გაირჯებით. საბერძნეთი ან ევროპის რომელიმე სხვა ქვეყანა აღარ იქნება სატრანზიტო ქვეყანა. შენგენის წესები ისევ შევა ძალაში.
განაცხადა ათენში ვიზიტის დროს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა. პარიზში იმართება უკრაინის, რუსეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მინსკში 2015 წლის თებერვალში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების შესრულებაზე სასაუბროდ. შეთანხმება, რომელიც უკვე მეორე იყო, რომელიც მინსკში გაფორმდა, ითვალისწინებს ზომებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლისთვის ბოლოს მოსახებად. კიევი აცხადებს, რომ რუსეთი არღვევს შეთანხმებას სეპარატისტებისთვის იარაღის და ჯარისკაცების გაგზავნით. თავის მხრივ, უკრაინას აქამდე არ შეუსრულებია ნაკისრი ვალდებულება, რომელიც ეხება რეფორმების განხორციელებას აღმოსავლეთ უკრაინის რეგიონებში ავტონომიის გასასდელად და იქ ადგილობრივი არჩევნების ჩასატარებლად. კრემლის სინანულს გამოთქვამს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაწყვეტილების გამო კიდევ ერთი წლით გააგრძელოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები, რომლებიც დაწესებულია უკრაინის მიმართ რუსეთის პოლიტიკისთვის. ამის შესახებ კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს მოსკოვში უთხრა ჟურნალისტებს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში 17-დან 18 საათამდე. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენ ვესაუბრებით მაკა დვალიშვილს, მაკა გახლავთ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი არის იუბილარი. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვულოცავთ 20 წლის და 20 წელი არსებობს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი, ვულოცავთ მაკას. და იქ ნიუსით დავიწყოთ, როგორც დღეს ამობენ ჟურნალისტები 2 ოქტომბერს. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი ატარებს კატალოგის პრეზენტაციას, ისტორიული სცენური სამოსელი და დღეს საკმაოდ დრო გვაქვს, მაკა ალბათ ამ პროექტის შესახებაც ისაუბრებს ჩვენთან. და შეიძლება დიდი მადლობა რომ მოხვდით ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ შენობით საუბრობთ, კოლეგები ვართ და პირველ რიგში რადიო მსმენელს უთხრათ რა არის ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი, 20 წელი არსებობს და შეიძლება ბევრმა არ იცის, როგორ დაიწყო ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრმა, რა პრობლემები ჰქონდათ დასაწყისში და როგორ გადაწყვეტეთ ეს პრობლემები.
პირველ რიგში მადლობა დიდი გოგი იმისათვის რომ მოგვიწვიე, იმისათვის რომ დაინტერესდი ჩვენი ორგანიზაციით. და კი 20 წელიწადი ნამდვილად არ არის პატარა პერიოდი იმისთვის რომ დავამტკიცოთ რამდენად მდგრადია თვით ორგანიზაცია.
მე მართლაც თქვენ დაიწყეთ სამუზეუმო საქმიანობით უფრო თუ ხსდები?
იცი რა არის ყველაფერი, აი ხო უფრო ზუსტად ვიტყვი. პირველ რიგში უნდა თქვა რომ ეს არის არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია რომელიც დაარსდა 95 წელს. 95 წელი ალბათ ჩვენც და ბევრს ჩვენსთან მე მამულეს ახსოვს რა პერიოდი იყო ეს საქართველოში, როდესაც კულტურისტვის კი არა და ძირითადად პრობლემა იყო ელექტრობა, პრობლემა იყო საკვები, გაცფობა და ასე შემდეგ. და ამ დროს როგორც იცი, როგორც ზოგადად კულტურისტვის ყველაზე მაშინაც კი არა ზოგადად თქვა რომ ეხლა პრობლემატურია ეს ფერო, მაგრამ ნუ მაშინ განსაკუთრებით. Ну, ყველაფერი დაიწყო იმითი, რომ მე ვიყავი სტაჟირებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქ გავიარე საკმაოდ საინტერესო და ძლიერი კურსი, როგორ იმართება არასამთავრობო სექტორი ზოგადად კულტურის სფეროში. და აღმოჩნდა, რომ ეს ფორმა საკმაოდ პირველ რიგში მისაღები იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს იყო შენ მხოლოდ შენ თავზე ხარ დამოკიდებული და შენ ცოდნაზე და შენ თქვათ აი გარემოზე რა რაც შენ რა რისი გაკეთებაც შენ პირადად შეგიძლია. და თან ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ეს კომუნისტური პერიოდი როგორც მოგხსენება უკვე დაემხო სისტემა და რაღაცნა მეტნაკლებად გაეხსნა ზოგადად საზღვრები და საზღვრები არა მარტო საერთაშორისო ურთიერთობებში, არამედ თავად ქვეყანაშიც ახალი სისტემა ყალიბდებოდა. მაშინ ესე ვეძახით, რომ ეს იყო გარდამავალი პერიოდი, სადაც ახალი სტრუქტურები, ახალი სისტემები ყალიბდებოდა და სწორედ აი ეს არასამთავრობო დღეს რო ეძახიან NGO-ს იყო ერთ-ერთი ისეთი მისაღები ფორმა, რომელიც თავში მოიცავდა პირველ რიგში თავისუფლებას, მაგრამ მე რა თქმა უნდა ძალიან მკაცრად გათვლილ და განსაზღვრულ სტრუქტურას მენეჯმენტს. ეს იყო ფინანსურად ფაქტიურად დამოუკიდებელი, თავის თავზე რა თქმა უნდა დამოკიდებული, როგორც იმუშავებდი ფინანსირებას, შესაბამისად გეკნებოდა და შესაბამისად შეძლებდი პროექტების განხორციელებას. მაგრამ
უნდა აღიაროთ, რომ კულტურა როგორც წესი ყველაზე მეტად იჩაგრება ხოლმე ამ ფონდების
მიერ. რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ იცი რა არის, ალბათ ეს მეორე ცალკე საუბრის თემა არის, იმიტომ რომ რეალურად კულტურა კი იჩაგრება, მაგრამ თუ კულტურას მიუდგები სწორედ იმ პოზიციიდან, თუ როგორ შეიძლება ეკონომიკურად იყოს კულტურა გამოსადეგი საზოგადოებისთვის, მაშინ ნახავ, რომ არანაკლები არის კულტურა ეკონომიკური სარგებლიანობის თვალსაზრისით, რაც რეალურად დღევანდელი ერთ-ერთი საშუალება არის კულტურის ჩიხიდან გამოსავლისათვის.
მაინც აღიარეთ, რომ მაინც დასავლური ორგანიზაციები და ფონდები უფრო მეტ აქცენტს აკეთებენ ადამიანის უფლებებზე, სამართალზე და კულტურაზე, მით უმეტეს კულტურულ მემკვიდრეობაზე. რომელიც რაც არის თქვენი საქმიანობის პრიორიტეტი, რაღაც ნაკლებ უფრო ისე სკეპტიკურად უყურებენ ამ საქმეს.
მაგაში აბსოლუტ არ ცდები, არა, აბსოლუტურად სწორი არის ეს აღნიშნული და არა მარტო საქართველოში, საერთოდ სოფლიოში, იგივე დასავლურ რეგიონებში აბსოლუტურად გეთანხმები, უფრო ნაკლები არის, თუნდაც რო შეხედო ბიუჯეტის ციფრებს, რამდენიც გამოყოფენ ისინი ვთქვათ იგივე ადამიანის უფლებებზე, გარემოს დაცვაზე და ასე შემდეგ და რამდენი ჯანმრთელობაზე და რამდენს გამოყოფენ კულტურაზე. მე დაუბრუნდები ისე ჩვენ თემას. ანუ ჩვენი ორგანიზაცია დაარსდა, როგორც გითხარი, არა როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ესე დაარსების თარიღი იყო ფორმალურად ეს იყო 5 მარტი 95 წლის, თუმცა რა თქმა უნდა, წინა პერიოდი ეს უძღოდა მის დაარსებას, ეს იყო რაც ენთუზიასტების ჯგუფი, მხატვრების ჯგუფი, რომლებიც ესე ვთქვათ, გავერთიანდით და გადავწყვიტეთ ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, გადაგვერჩიდა ქართული კულტურა. ყველა ვიყავით პროფესიონალები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს იყო არა თქვათ შემთხვევით დაკავშირებული ჯგუფი, არამედ ესენი იყო ყველა ვიყავით ყველა პროფესიონალები, რომელსაც გვაინტერესებდა და მართლა ეს იყო ხე ჩვენ ერთად სწავლობდით და იცი რომ ჩვენ ყოველას გვაქვს გამოვლილი ეს ხელოვნებას სახელოვნებაცოდნეო სკოლა და ეს არის პირდაპირი გაგებით ჩვენი პროფესია და ჩვენი ის რითაც ჩვენ ვიწვით. ამიტომ ჩვენ ესეთი მთავარი მისია იყო და მთავარი ესე ვთქვათ საზღვრები, რასაც ჩვენ მოვიცავდით, ეს იყო სახვითი ხელოვნება და კულტურული მემკვიდრეობა. ანუ ჩვენ თავიდანვე მინდა გამოვყავით, რომ ჩვენ არ ვერევით თქვა თეატრის განვითარებაში, არ ვერევით თქვა კინო, მუსიკა და ასე შემდეგ, ეს არის მხოლოდ სახვითი ხელოვნება, თანამედროვე იქნება თუ კულტურული მემკვიდრეობა. შესაბამისად, ჩვენთან შეიქმნა რამოდენიმე ესეთ პროგრამა, ერთი იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, განვითარება და პოპულარიზაცია, მეორე იყო ტრადიციული რეწვის შენარჩუნება, ასევე განვითარება და უკვე ეკონომიკურ საფუძვლებს სადმი მისი სწორედ თვითმდგრადობის ხელშეწყობა. მესამე იყო საგამოფენო და საგალერეო საქმიანობა და მეოთხე უფრო ცოტა მოგვიანებით ჩვენ შევქმენით ახალი ესეთი პროგრამა დავამატეთ, ეს იყო ქართული კულტურული კვლევების საერთაშორისო ინიციატივა. ანუ კონფერენციები, სიმპოზიუმი საერთაშორისო.
პარტნიორები თავიდანვე იპოვეთ თუ გამიჭერდათ?
სხვათაშორის არ გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ მე როგორც გითხარი, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მქონდა რაც განსაზღვრული ურთიერთობა იქაურ ორგანიზაციებთან, ამიტომ გავაგრძელეთ რა თქმა უნდა მათი დახმარებით, არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ პირველ რიგში ინტელექტუალური დახმარება გამოიხატებოდა, თქვა როგორ უნდა ყოფილიყო მენეჯმენტი აწყობილი, როგორ უნდა შეგვექმნა პროექტები, როგორ სწორედ ეს პარტნიორებთან რა ურთიერთობები უნდა ქონოდა და აი ესენი და სხვათაშორის მინდა თქვა, რომ 90-იან წლებში ძალიან დიდი რაოდენობით იყო ესეთი ორგანიზაციები საქართველოში, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედ ეხმარებოდნენ არასამთავრობო სექტორის ფეხზე დადგომას და იყვნენ ძალიან ბევრი ვოლონტარები, მოხალისეები, საერთაშორისო ექსპერტები დარგის, რომლებიც ჩამოდიოდნენ ყოველგვარი სასყიდელის გარეშე, ეხმარებოდნენ სწორედ აი ჩვენი ორგანიზაციის ფეხზე დადგომაში.
პირველი ყველაზე სერიოზული პროექტი, რომელიც დაიწყეთ თქვენ, რამდენადაც მახსოვს, იყო ყინწვისის ფრესკების კონსერვაცია, თუ არ ვცდები.
კი, არ ვცდები ნამდვილად.
მაშინ ყავდათ პროფესიონალები უკვე, ადგილობრივი რესტავრატორები პასუხობელობაში და რაში გამოიხატა დახმარება ამ შემთხვევაში დასავლეთის ფონდში?
იცი რა, უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლებამდე, ანუ მანამდე, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში საქართველოში საკმაოდ ძლიერი სკოლა იყო რესტავრატორების. ეს იყო ძეგლთა დაცვასთან არსებული, ამიტომ მთელი პლეიადა არის რესტავრატორების, რომლებიც იყვნენ მაღალ პროფესიულები. უბრალოდ ერთადერთი დიდი ესეთი სუსტი რგოლი იყო ის, რომ მათ იმ დროს არ იყო შესაძლებლობები საერთაშორისო პრაქტიკასთან გაზიარების და ერთადერთი ვთქვათ საზღვარგარეთი ეს იყო რუსეთი. რა თქმა უნდა, იქაც საკმაოდ დიდი სკოლა იყო, მაგრამ მაინც ტექნიკა საკმაოდ სწრაფად ვითარდება, ბევრი ახალი ტენდენციები არის თუ ტექნოლოგიები არის, რომელშიც საქართველოს მხარე იყო მოკლებული. სწორედ პირველი ეს სწორედ აღნიშნე გოგი ყინწვისის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის კედლის მხატვრობის რეაბილიტაცია იყო ჩვენი პირველი თემა და მე არ შემიძლია აქ არ ვახსენო ლევან ბატონი ლევან ჭილაშვილი რომელიც იმ დროს იყო ჯანაშიას სახელობის მუზეუმის დირექტორი და მან ესეთ საუბარში რომელთანაც ჩვენ თავიდანვე თანამშრომლობით რომელმაც ასევე გაგვიმართა ხელი ჩვენს ორგანიზაციას და ესე ვთქვათ შეგვიფარა და სწორედ ბატონმა ლევან ერთ-ერთ ესეთ პირად საუბარში ახსენა რომ წარმოგიდგენიაო პრინცის ანგელოზი ისეთ მდგომარეობაში არის რომ შეიძლება ერთ წელიწადში ან ორ წელიწადში საერთოდ აღარ არსებობდესო და აი ეს იყო თითქოს რაღაცნაირი ის ნაპერწკალი რომელმაც პირდაპირ მიგვმართა ჩვენ ამ
იმართულებით მაშინ
პირველ რიგში მაგ ჩვენ პარტნიორები ყავდნენ საერთაშორისო იტალიური ორგანიზაცია ეს არის კონსერვაციონე ბენი კულტურალი რომელიც რომში არის დაფუძნებული რომელიც საკმაოდ ძლიერი საკონსერვაციო სარესტავრაციო სკოლა აქვს და ჩვენ სწორედ სოფლიო ბანკი იყო დონორი ამ შემთხვევაში ამ დროს იწყებოდა პირველი ასეთი შემოსვლა სოფლიო ბანკის საქართველოში პროგრამით კულტურული ინიციატივა რომელიც ამ მიმართულებაზე მუშაობდა სწორედ კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვაზე მუშაობდა და სწორედ მე არ შემიძლია ისევ კიდევ ერთხელ არ ვახსენო ქალბატონი ეკა პრივალოვი პრივალოვაც გარდაცვლილი ასევე რომელიც ასე ვე განიცდიდა ამ პინტვისის მდგომარეობას და ჩვენ დავუკავშირდით ქალბატონ ეკას, დავუკავშირდით იმ რესტავრატორების ჯგუფს, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობდნენ, ზოგადად ფრესკების კონსერვაციაზე არის ლაპარაკი და იტალიელებს სოფლიო ბანკის გავლით, ესე ვთქვათ. და აღმოჩნდა სხვათაშორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ესეთი დაავადება, რომლითაც ზოგადად შეპყრობილი არის ჩვენი ქართული ფრესკები, ეს არის ბიოლოგიური დაავადებები, დაზიანებები სოკოვანი წარმონაქმნები, რომლებიც ჭამენ ფრესკების ფენას, ფერიმას, ფერწერულ ფენას.
მაგა თუ შეიძლება ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გავაგრძელებთ გადაცემას. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ ვესაუბრებით მაკადვალიშვილს, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორს, და რადიოსმელს გავახსენებ, რომ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი 20 წლის გახდა და სულ მალე თავის იუბილესაც აღნიშნავს. ჩვენ ყინწვისის ფრესკებზე ვსაუბრობდით, როგორც თქვენს პირველ ყველაზე უფრო სერიოზულ პროექტზე. როგორ დასრულდა, რამდენი წარმატებით დასრულდა რესტავრაცია, რა, კონსერვაცია?
კი. Ну, პირველ რიგში წარმატებით დასრულდა, რადგან დღეს ჩვენ გვაქვს ყინწვისის ფრესკები. მე აქ მინდა აღნიშნო ის თავისებურება, რომელზეც მე დავიწყე საუბარი, ვახსენე, ეს არის ეს მიკრობიოლოგიური, ბიოლოგიური დაავადებები, რომლებიც გადაჩებყრობილი არის ქართული ფრესკები. ეს არის მოვარდისფრო ფერი, რომელიც დაკრავს აი ამ მას და ჩვენ აი ამ პრობლემის გადაწყვეტაში კონსორციუმი შეიქმნა იტალიელი სპეციალისტების, მე უკვე ვახსენე ჩიბიჩი, ეს კონსერვაციონე ბენი კულტურალე, ასევე შემოგვიერთა იტალიის მხრიდან უნივერსიტეტი, მესამე უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტი რომა ტრეს ეძახიან მათ ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ბეთანია არის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია კარტოლოგი, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით და სამხატრო აკადემია. ანუ ეცი ეს რა იყო, ხა რა მე რას დავაკვირდი, რატომ ამდენი ხანი ჩვენ ეს მდგრადობა 20 წელიწადი, რატომ არის ესეთი, რატომ მივახციეთ ამას, ხო? იმიტომ რომ ფაქტიურად იყო ხოლმე გაერთიანება. გაერთიანება იყო როგორც არასამთავრობო სექტორის, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების, არა მარტო დონო როგორც დონორი, არამედ თვითონ როგორც პროფესიონალების. რა თქმა უნდა ჩვენ თა ურთიერთობა და მთავრობასთან, ანუ სახელმწიფოსთან და თქვა ინდივიდუალური პროფესიონალები და ადგილობრივ მთავრობასთან ქონდა ყოველთვის ურთიერთობა. და იცი რა, როდესაც ესეთი გაერთიანება ხდებოდა რაღაცა ერთი მიზნის გარშემო, მე ვთვლი რომ ძირითადია, თქვა ესეთი გახანგრძლივების და ისეთ continuations ეძახიან ქართულად გაგრძელების, ხო, მაგრამ გაგრძელებაც კიდევ აი მუდმივობის იყო სწორედ ეს, რომ აი ესეთი რაღაცნაირი ერთიანობა იყო აი ამ ორგანიზაციების თუ ინდივიდების. შემდგომ ყინწვისის შემდგომ სწორედ იგივე პრობლემები აღმოჩნდა სხვადასხვა ძეგლებში, მაგალითად ტიმოთე სუბანში იგივე სერიოზული პრობლემა არის. მარტვილში საერთოდ ვიძახდით კიდევაც, რომ იქ მთელი ფლორა და ფაუნა არის თქო ფრესკებზე, იმდენად მცირე მდგომარეობაში იყო. იგივე ეს ნიქოზი, ეს ცოტა სხვა თემა არის. ნიქოზი ეს იყო უკვე ომის შემდგომ პერიოდში, არსებობს ესეთი დაზიანდა, კი, პირდაპირ დაიწვა საეპისკოპოსო ტაძარი, მას ბომბი დაეცა და ამიტომ ამ დროს არსებობს ასევე საერთაშორისო ფონდი, ეს არის პრინც კლაუსის ფონდი, რომელიც არის დაფუძნებული ნიდერლანდებში და უშუალოდ ეხება ომის ან მისი ბუნებრივი
მიწისძვრა,
წყალდიდობა და ამ პერიოდში დაზიანებული ოღონდ კულტურულ მემკვიდრეობას.
ისე მიწისძვრა, წყალდიდობა გარემო საერთოდ პრობლემა არის ქართულ რეალობაში.
სერიოზული პრობლემა არის, რა თქმა უნდა.
თქვენ გაქვთ სპეციალისტებთან ურთიერთობა, გარემოს დამცველებთან, არის თუ არ არის საჭირო?
იცი რა, ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც უფრო კულტურულ მემკვიდრეობას ვეხებით და ესე არქიტექტურა და თქვათ იგივე ფრესკები იქნება თუ საინჟინრო საქმიანობა, ამდენად გარემოს დაცვასთან ესე პირდაპირი აუცილებლობა არ აქვს. თუმცა, რა თქმა უნდა, კვლევის პერიოდში ჩვენ მეტეოროლოგიურ ანალიზს ვაკეთებთ, გეოლოგიურ ანალიზებს, ეს ყველაფერი არის თანმდები აი კვლევითი ეტაპის, სანამ უშუალოდ წავა ურთიერთობა კედელთან, სანამ შეეხები, რა თქმა უნდა, ეს კვლევით პერიოდი უნდა ჩატარდეს და ამდენად.
მაგა, სანამ ახალი ამბები დაიწყებოდა პირველ ნახევარში, მინდა კითხო, პირველ რიგში უთხა რადიოსმენელს, რომ თქვენი ორგანიზაცია ევროპა ნოსტრას ლაურეატია, ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პრემია გახლავთ. თუ არ ჩდები, წავიკითხე ტიმოთე სუბნისთვის, ხო? ტიმოთე სუბნისთვის როდის მიიღეთ ეს პრემია?
ეს იყო 2006 წელს, როდესაც ჩვენ ეს პრემია მივიღეთ და სწორედ ეს პრემია გაიცა იმისთვის, რომ შეიქმნა ჯგუფი, რომელმაც იმუშავა ეს ბიოლოგიური დაზიანების აღმოსაფხვრელად. მე და ვახსენე ტიმოთე სუბნისთვის ხორცუბანი, ეს არის ძეგლი, რომელიც როდესაც შეხვიდოდი, ფაქტიურად ვარდისფერი იყო მთელი ფრესკები. და სწორედ მოხდა მისი სერიოზული გამოკვლევა ეს უნივერსიტეტ რომა ტრესთან ერთად და ჩიბიჩისთან ერთად და შემუშავდა სპეციალური კვლევის ფორმულა, ესე ვთქვათ, კვლევის კი არა, მკურნალობის ფორმულა, რომლითაც შემდგომ მოხდა განკურნება ამ ფრესკების ბიოლოგიური დაზიანებებისაგან. და სწორედ ეს იყო და საერთოდ ბიოლოგიური დაზიანება დღეს მსოფლიო რესტავრაციის პრაქტიკაში ერთ-ერთ პრობლემატიური თემა არის. ნუ მე აქვე ვიტყვი, რომ რატომ ხდება ეს საქართველოში, იმიტომ რომ შუა საუკუნეებში ქიმიური, რა თქმა უნდა, საღებავები არ არსებობდა, იყო ბიოლოგიური ბუნებრივი ისინი, მაგალითად კვერცხის ცილა, გული და ასე შემდეგ, რომლებიც თავისთავად ეს არის ცოცხალი წარმონაქმნები, რომლებიც დროთა განმავლობაში უკვე წარმოქმნიან ცოცხალ სოკოებს და აი ამ სოკოებთან ბრძოლა არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. სხვათაშორის, როდესაც აი კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ტიმოთესუბასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც ჩვენი პარტნიორები იტალიელები იკვლევდნენ თუ რა სახის სოკო არსებობს, ვერაფერი უკვე არსებული და ცნობილი ვერ მიუსადაგეს და მათ თვითონ დასახელებაც კი მოიგონეს ამ სოკოს, კოკუს როზეუს ეძახდნენ ამას. და სწორედ უკვე ამაზე შეიქმნა სპეციალური ეს დაზიანებების მოსაფხვრელი.
მე ვიცი, ევროპაში წელსაც
დაგაჯილდოვეს. კი, როგორც არ არის მხოლოდ როგორც იუბილარი, უბრალოდ ეს არის სპეციალური, ჩვენ მივიღეთ ევროპა ნოსტრას ჟიურის სპეციალური პრიზი. ეს არის რომ სწორედ იმ დამსახურებებისთვის, რა დამსახურებებით ჩვენ მქონდა 20 წლის მანძილზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში.
ეს სოკო, თქვა ფრესკებს აზიანებს, მაგრამ თავად შენობები დაზიანების მიზეზი რა არის ხოლმე, როგორც ეს?
Ну, დაზიანების მიზეზი პირველ რიგში არის დრო.
დრო.
პირველ რიგში, იმიტომ რომ საუკუნეებს უძლებენ ეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, დრო თავის. მაგრამ გარდა ამისა, მიზეზიც არის ის, რომ მოუვლელი არის. იცით, არ შეიძლება თქვა და წლების მანძილზე დაგროვდეს ეს პრობლემა. შეიძლება თქვა ყოველწლიურად თუ არა, ყოველ 2-3 წელიწადში ერთხელ მაინც ხდებოდეს ის მოვლა და ას ელემენტარული თქვა აღმოფხრა იმ ძინააღმდეგობების, რომელიც მეერე თქვა წლების მანძილზე შეიძლება
ხავსი შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ხავსი, მაგრამ მან კიდეც რა არის, კიდე ძალიან საფრთხილო არის, იმიტომ რომ გონიათ, რომ თქვა ძალიან ბევრი სოფლის წარმომადგენლები ან მოვლელებს გონიათ, რომ რა უნდა იმ ხავსს
აღმოვლენ.
და ეს არავითარ შემთხვევაში არ ხდება, ეს უნდა იყოს ურთიერთობა ძალიან ეს პროფესიონალებსა და იმ ადგილობრივებს შორის და ამიტომ ეს პირდაპირ ხელა აღებით მისვლა და თქვა თავის ინიციატივით რესტავრაციის ან კონსერვაციის ჩატარება, რა თქმა უნდა,
შეიძლება. ახლა ჩვენ რადიოს ეთერში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მოვისმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ საუბარს მაკათვალიშვილთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში საღამოს 9 საათზე დაინიშნა. ამ შეხვედრას დაესწრება თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელიც. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებაში არსებულმა დაპირისპირებამ სრულიად მიუღებელი ფორმა შეიძინა და უკვე არანაირი მნიშვნელობა აღარ აქვს, ვის გამო და რის გამო დაიწყო ეს დაპირისპირება. კიდევ ერთხელ მოუწოდე პოლიტიკურ პარტნიორებს ნებისმიერი სადავო საკითხი მხოლოდ კოალიციის შიგნით განიხილონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და კოალიციის ლიდერი, აუცილებლად განვახორციელებთ ცვლილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ მთავრობის სტაბილურ ფუნქციონირებას და პოლიტიკური პროცესის ჯანსაღ ჩარჩოებში მოქცევას, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებაში. თურქეთის პოლიციამ სტამბოლში მოკლა ორი ქალი, რომლებიც თავს დაესხნენ პოლიციის ავტობუსს, ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ცნობით. თავდასხმა მოხდა სტამბოლის ბაირამპასის რაიონში, სადაც პოლიციის ავტობუსს ერთმა ქალმა ხელყუმბარა ესროლა მეორე მაგრამ კი ცეცხლი ავტომატიდან გაუხსნა. ცოტაღნისწინ გავრცელებული ინფორმაციით სირიის მთელ ტერიტორიაზე ენერგომომარაგება შეწყდა, მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. დღესვე საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა განაცხადა, რომ რუსეთის და სირიის სამთავრობო ძალების საბრძოლო ავიაცია სისტემატურად ანგრევს საავადმყოფოებს ქალაქ ალეპოს რაიონში. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ბოლო 12 კვირის განმავლობაში საავადმყოფოებსა და სამედიცინო ცენტრებზე განხორციელებული მინიმუმ 6 ავიაიერიში შედეგად დაიღუპა სუმცირეს 3 ადამიანი და 54 დაიჭრა.
Don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like antelopes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his rap to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears. You see, Christina Aguilera better switch me chairs, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I should download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugar-coated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off of Jergens, and I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming, I don't give a fuck, with his windows down and the system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Yes, it's the Slim Shady in all of us. Up to it.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი მაკადვალიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი იუბილარია, 20 წელია უკვე არსებობს. კულტურული მემკვიდრეობა, ეს არის მთავარი სფერო, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ეს არის ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის მთავარი სფერო, თუმცა მაკამ თავად გითხრა, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხალხური რეწვა და აგერ 2 ოქტომბერს ისტორიული სცენური სამოსელის კატალოგის პრეზენტაციასაც აწყობს ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი. ეს მე მინდა რომ გადაცემის ბოლოსთვის დავიტოვოთ ეს თემა, პირველ რიგში მაინც მინდა ვკითხო, ჩვენ საერთო მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ კონსერვაციაზე და ვიცით რომ სერიოზული პრობლემა არის ამ თვალსაზრისით კონსერვაციის, ვიცით რომ ძალიან ხშირად ეს აუთენტურობა ძეგლის სამწუხაროდ შენარჩუნებული არ არის და ამის მაგალითები ჩვენ გვქონდა, ხო? ახლა თქვენ მუშაობთ, რამდენადაც ვიცი, ძირითადად თქვენი სამუშაო გელათის ირგვლივაა, ხო? თუ არ
ვიცი. არც წები ნამდვილად.
და როგორ მიდის ეს სამუშაო ახლა?
Ну, родосац гелаце დაიწყებ ის, რომ ეს არის ჩვენი ზოგადად საქართველოს ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ძეგლი, რომელიც არის შეყვანილი UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში. ის შეყვანილი იყო ბაგრატთან ერთად, იცით, და ამ ბოლო პერიოდში სწორედ მოხდა მათი გამიჯნა, ეხლა ხდება მისი რენომინაცია, როგორც დამოუკიდებელი ძეგლის და მაგრამ პირველი მნიშვნელოვანი გარდა იმისა, რომ ის იქნება შეყვანილი როგორც ალკე ძეგლი, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შენარჩუნდეს მისი მდგომარეობა. ხა, როგორც ერთი შეხედვით, რომ შეხედავ, გონია, რომ ეს ყველაფერი კარგ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ის არის აღმართული, ის არ არის ნანგრევებად ქცეული და თქვა, შეიძლება ადამიანს გაუჩნდეს კიდეც ამას არაფერი არ სჭირდება. სინამდვილეში ეს არავითარ შემთხვევაში ესე არ არის. მე ვახსენე, რომ მოვლა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგრამ მოვლის გარდა ის ფაქტიურად ქვა არის აბსოლუტურად იფხშნება და ის იმას სწორედაც გამაგრება, სწორედაც კონსერვაცია სჭირდება და ისევ უბრუნდები იმას, რომ სწორედ კონსერვაცია, სწორი კონსერვაცია. ხა, რაც შეეხება გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტს, ის რამოდენიმე ნაწილისგან შედგება. ასევე ეს არის კომპლექსური პროექტი. ის მოიცავს როგორც არქიტექტურის რეაბილიტაციას, ასევე ის მოიცავს ქვის კონსერვაციას და ასევე ფრესკების კონსერვაციას. იმიტომ რომ თვითონ ძეგლი არის აბსოლუტურად უნიკალური, უკვე აი ამ სამივე თავისებურებას ის თავის თავში აერთიანებს, ამითაც არის ის სწორედ ასეთი უნიკალური და კიდე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის თქვა ერთ ეპოქას არ გამოხსახავს, ის არის მთელი ეპოქების ცვლა, იგივე ფრესკებში, იგივე ქვის კონსერვაციაში ჩანს ქართული ისტორიის და კულტურის და ზოგადად კულტურის ისტორიის ეს მთელი ეპოქები. ახლა რაც შეეხება თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ, ეს პროექტი უკვე დიდი ხნის წინ დაიწყო, არსებობს ესეთი ასევე მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაცია კულტურული საქართველოს მემკვიდრეობა, 2008 წელს დაიწყეს მათ ამ თემაზე მუშაობა და პირველი ძალიან საინტერესო მიდგომა ეს იყო, რომ მომხდარიყო იმ ისტორიული კრამიტის აღორძინება, ანუ განახლება, რომელიც თავის დროზე ფარავდა მე-11 საუკუნის ძეგლებს, მე-11 საუკუნის ძეგლებს. საკმაოდ სერიოზული კვლევა ჩატარდა ამ თვალსაზრისით, მოხდა იმ არქეოლოგიური მონაპოვრების შესწავლა, რომელიც სწორედ ამ ტერიტორიაზე იყო, მისი ანალიზი გაკეთდა ამავე პერიოდის სხვა ისტორიულ ძეგლებთან, გადახურვებთან და საქართველოში აღმოჩნდა ესეთი ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო თანამედროვე სახელოსნო, გაბადაძის და კიზაშვილის სახელოსნო, რომელთაც აღორძინეს, ანუ შექმნეს ის ფორმულა, რითაც ეს კრამიტებით იყო გადახურული თავდაპირველად. და ფაქტიურად სწორედ 2008-9-10 წლებში მოხდა გელათის ტერიტორიაზე წმინდა ნიკოლოზის და წმინდა გიორგის ეკლესიის გადახურვა აი ამ აღდგენილი კრამიტით. შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, უკვე ყველაფერი დაკავშირებული არის თანხებთან, ამიტომ უკვე ჩაერთო ესეთი დიდი ფონდი, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, რომელმაც გამოყო თანხა სწორედ უკვე ძირითადი ტაძრის არქიტექტურული რეაბილიტაციისათვის. და აი ამჟამად უკვე გუმბათი შეცვლილი არის სწორედ აი ამ ისტორიული კრამიტით. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვენ შენიცი ალბათ გოგი, რომ არასამთავრობო სექტორის გაუთავებელი თანხების მოძიების პროცესში არის. კი, და სწორედაც ამიტომაც ჩვენ ვიცოდით რა, რომ გელათის ღვთისმშობლის ტაძარი არის უზარმაზარი თემა, ეს მხოლოდ ამერიკის ფონდი ამას ვერ დაფარავდა. აქ ამ დროს შემოგვიერთდა უკვე მსოფლიო ბანკის და მუნიციპალური განვითარების იმერეთის პროგრამა, რომლებიც უკვე ქვის კონსერვაციაზე მათ გამოყვეს უკვე თანხა, და ეხლა მიმდინარეობს პარალელურად ქვის კონსერვაცია, არქიტექტურის რეაბილიტაცია და უკვე მანამდე განხორციელდა გუმბათის ფრესკების რეაბილიტაცია.
ქართველი რესტავრატორები მუშაობენ?
ქართველი მუშაობენ, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ ამას ვახორციელებთ იტალიელი რესტავრატორების კონსულტაციით, მათი უშუალოდ მეთოდოლოგიის შემუშავებით. ანუ ის თუ როგორ უნდა შემუშავდეს მეთოდოლოგია, ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით კეთდება. და მაგალითად სტეფანო ვოლდა, რომელიც არის ლუგანოს უნივერსიტეტის პროფესორი, ის პერიოდულად ჩამოდის, ის უშუალოდ ადევნებს თვალყურს, მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი მიზანი არის არამხოლოდ ის, რომ ვთქვათ უკვე არსებულმა რესტავრატორებმა იმუშავონ ამაზე და გაეცნო საერთაშორისო პრაქტიკას, არამედ გაიზარდოს მომავალი თაობები. და ამიტომ ძალიან მჭიდრო კავშირს აკადემიაში, რა თქმა უნდა, იქ შეიქმნა რესტავრაციის ფაკულტეტი, რომელიც საკმაოდ ძლიერი სკოლა არის. მათ ესეთი ურთიერთობა აქვთ როგორც საერთაშორისო პრაქტიკებთან, როგორც მე ვახსენე ახლა ლუგანოს, იტალია, ასევე ინგლისია, მაგალითად ვარძიაში მუშაობენ, ბეთანია არის, მე ვახსენე თავიდანვე, რომ მათთან თანამშრომლობთ. და ნუ მე რითი თქმა მინდა ის, რომ არ გვინდა რომ გაიყინდოს მხოლოდ ერთეულ რესტავრატორებზე, არამედ გაიზარდოს ის რაოდენობა რესტავრატორების და პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობები, რომლებიც უფრო გააგრძელებენ ამ საქმეს.
და ისეთი ორგანიზაციები როგორც UNESCO, ICOMOS-ი, მათთან თანამშრომლობთ?
რა თქმა უნდა. Ну, ხა თავიდანვე ეს არის UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ამიტომ განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს უშუალოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. ახლა ხანს იყო ჩამოსული მათი ექსპერტები, ჯორჯო კროჩი და პრეპისი, ალკივიას პრეპისი, ICOMOS-ის სერიოზული მსოფლიოში ცნობილი ექსპერტები არიან ეგენი და საკმაოდ რადრითაც ჩვენ ძალიან ყმაყოფილები ვართ, რომ მათ დაწვრილებით შეისწავლეს მდგომარეობა, თუ რა მდგომარეობაში მიმდინარე არის ახლა ეს სამუშაოები და დადებითი გამოძახილებაც არის ამ რაპორტში.
კეთილი. ცირე მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა ჩვენს ეთერში. ჩვენ გვექნება კიდევ 10 წუთი. მე ძალიან მინდა რომ ამ თქვენი პროექტის ისტორიული სცენური სამოსელის შესახებ ვისაუბროთ და არ დაგვავიწყდეს ხალხური რეწვა, რომელიც რამდენადაც ვიცი, ასევე თქვენი სფეროა, თქვენი მუშაობის სფერო. We're gonna make it. თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარია ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი მაკა დვალიშვილი. ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი 20 წლის ხდება წელს და თავარი რამდენიც ვიცი კონფერენცია ჩატარდება დეკემბერში, საიუბილეო კონფერენცია. იქნებ მოასწროთ ერთი ორი სიტყვა გითხრა რას აპირებთ თუ არა და მე კონფერენციის შემდეგ ვისაუბრებთ და მინდა უბრალოდ არ გამოგრჩეს თქვენი სამუშაოს ერთ-ერთი სერიოზული ნაწილი. ეს არის ხალხური რეწვა. თავიდან მაკამ კი აღნიშნა, რომ თეატრალური კოსტიუმები, საკრავების გამოფენა, ეს ყველაფერი იყო, ასე დაიწყეთ, ხსოვს მუშაობა. და აი ხალხური რეწვასთან რა კავშირი გაქვთ ამ სფეროსთან?
კი, ხალხური რეწვა სწორედ ერთ-ერთი ჩვენი პირველი ასევე პროგრამა იყო და მე როგორც აღნიშნე, ჩვენი მთავარი მისია, რაც ჩვენ თავს ხედავდით, ეს იყო რომ შეგვენარჩუნებინა ჩვენი კულტურა და შემდგომ დაგვეყენებინა დამოუკიდებელ ასე თვითმდგრად რელსებზე, თუ შეიძლება ითქვას. სწორედ ხალხური რეწვა არის ის სფერო, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ის სფერო, რომელიც თუ სწორე მენეჯმენტის სწორე სტრუქტურა იქნება აწყობილი, დამოუკიდებლად თვითმდგრადად იარსებებს. სწორედ ვლაპარაკებს ეკონომიკურ დამოუკიდებლობაზე. და სწორედ ჩვენი ესეთი მიმდინარეობა, ამაში საერთაშორისო დონორები გვეხმარებიან, ეს არის ევროკომისიის კულტურის პროგრამა და Investing in People-ის პროგრამა. და სწორედ მთავარი მიდგომა არის, რომ შეიქმნას, პირველ რიგში რა თქმა უნდა გადარჩეს, მაგრამ შემდგომ შეიქმნას ისეთი ტრადიციული პროდუქტი, რომელიც მიმართული იქნება ბაზარზე. ამიტომ რომ გაიყიდოს, რა თქმა უნდა.
მაგალითად ხეზე კვეთა.
მაგალითად ტექსტილი, მაგალითად სამკაულები ჩვენი, სუ ყველაფერი, ანუ პრაქტიკულად მსოფლიოში ამ gifts, რასაც ეძახიან სასაჩუქრეს პროდუქციას აქვს უზარმაზარი ბაზარი. და სწორედ საქართველოს მათ უნდა დაიჭიროს ის ნიშა ამ საერთაშორისო ბაზარზე და არა მხოლოდ საერთაშორისო, თუნდაც ადგილობრივ ბაზარზე, იმიტომ რომ ტურისტი ეს ფაქტორი ეს გადაკვეთაში არის იგივე ჩვენი ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებასთან, როდესაც თქვა ნებისმიერ საერთაშორისო ტურისტი მოვა, უცხოელი ტურისტი მოვა და პატარა საჩუქრის დაღება უნდა სუყოლას. და სწორედ ამის უკან კიდე დგას იმ ჩვენი ტრადიციული ოსტატების მთელი თაობები, რომლებსაც ესეთი გადმო აქვთ ეს ტრადიციები და ქმნიან
და ამ ადამიანებს მატერიალურადაც ეხმარებით.
რა შეიძლება, კი, ახლა ჩვენ აი სწორედ ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში გავეცით 21 გრანტი. ანუ 10000 ლარამდე, ახლა ხანს გავხსენით რამოდენიმე სახელოსნო, ახლა კიდე მიმდინარეობს აი ამ სახელოსნოების მუშაობა. მატერიალურად ეხმარებით, რა თქმა უნდა, იმით რომ ან შეიძლება თვითონვე შეიძენენ, ან დაზგადანადგარებს, ან გაიკეთებენ იღებენ თქვა რემონტს ან მოიწეს რიგებენ სახელოსნოს იმისთვის რომ ის სახელოსნო იყოს ისეთი მისაღები რომ უცხოელი ტურისტი ეწვიოთ მათ და სწორედ ჩვენ აი მთავარი პრიორიტეტი ამ გრანტების გაცემაში იყო გაკეთებული იმაზე რომ თვითონ ეს ხელოსნები უნდა იყვნენ ბიზნესზე ორიენტირებული იმიტომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ოსტატი ქმნის და რა თქმა უნდა ინარჩუნებს ამ ტრადიციას ან შეიძლება ახალს ქმნის მაგრამ არ არის ორიენტირებული ბაზარზე გაყიდვებზე და სწორედ აი ჩვენი თავისებურება იყო ის რომ ერთის მხრივ რა თქმა უნდა შენარჩუნდეს ქართველობა ანუ ქართული ავთენტურობა და ის გამოიძებნოს რომ ის ელემენტები რომელიც უკვე ამ ქართველობას გაიტანს საერთაშორისო
ბაზარზე და ახლა მინდა თქვენ უახლეს პროექტზე ვისაუბროთ ეს არის ისტორიული სცენური სამოსელი კატალოგი რომელიც რას შეიცავს როდის აპირებთ პრეზენტაციას ამ ძალიან ლამაზი კატალოგის იქნება ეს უთხრათ მართალია თეატრი არ არის თქვენი სფერო მაგრამ სახვითი ხელოვნება
არის კი შენახსენე ეს საგამოფენო საქმიანობა და სწორედ ეს კატალოგი არის ჩვენი საგამოფენო საქმიანობის ერთ-ერთი პროდუქტი ჯერ კიდე 2001 წელს ჩვენ ჩავატარეთ არაჩვეულებრივი გამოფენები სწორედ საცავებში თეატრისა და კინოსტუდიის საცავებში დაცული იმ კოსტუმების რომლებიც ფაქტიურად ჩამოსულები არიან სცენიდან და ზოგ შემთხვევაში კარ მდგომარეობაში ინახებიან ზოგ შემთხვევაში კი აი სწორედ ეს ერთი გამოფენის ფოტო არის აქა ზოგ შემთხვევაში კი ისე არიან მიგდებულები და მთავარი პრობლემა იყო ის და დღემდე არის ის რომ ჩამოწერის შემდეგ ეს კოსტუმები შეიძლება საერთოდ დაჭრილი იქნას, შეიძლება საერთოდ განადგურებული იქნას და გვავიწყდებოდა და საზოგადოებას ავიწყდებოდა ის რომ ეს თითოეული კოსტუმი არის ხელოვნების შედევრი. ძალიან აი აქ გამოქვეყნებული არის ის კოსტუმები, რომელზეც სოლიკო ვირსალაძეს თავად საკუთარი ხელით აქვს ნამუშევარი მოხატული. ამიტომ აი საერთოდ ზოგადად აი კოსტუმების დაფასება ის როგორც ხელოვნების ნიმუშების სამწუხაროდ არ ხდებოდა. ის იყო, თქვა, როგორც ატრიბუტი თავად სპექტაკლის, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ გვავიწყდება, რომ ის ცოცხალი ორგანიზმი იყო და, თქვა, მისი სცენიდან ჩამოხსნის მერე ნებისმიერ საერთაშორისო თეატრებში თუ მუზეუმებში ეს ცალკე მუზეუმები იქნება, ცალკე ეს გარდერობები არის სამუზეუმო ხელოვნებამდე აყვანილი, სადაც გამოიფინება ეს ნამუშევარი, აი შეიძლება შეხედო მაგალითად აი ამ დეტალებს. ეს არის დამოუკიდებელი ხელოვნების ნიმუში. და ამ ჩვენთან ეს არის უდიდესი რაოდენობით ყველა
კინოს კოსტუმებით
საინტერესო. აი პირველი გამოფენა ჩვენ სწორედ 2001 წელს რომელიც ჩატარდა, აი ამ კატალოგში ბოლოში არის სწორედ ჩვენი გამოფენები. არის სწორედ კინოზე მიმართული, ანუ კინოსტუდიის
შეხედეთ ყველაფერი არის
ხო? კი, ეს არის არ არის სამწუხაროდ შენარჩუნებული, აი ეს არის გაგვეცინება კიდევაც ისეთ მდგომარეობაში არის თვითონ ეს 2001 წელს, როდესაც სწორედ უშუქობის და ესეთ პერიოდში ეს ყველაფერი
თავი მოუყენა.
როდესაც არა ჯანაშიას მუზეუმში, მაშინ ჩვენი ქვა მესამე სართულზე იყო ჩვენი საგამოფენო დარბაზები და იქ ეს იყო 2001 წელს. შემდეგ იყო 2001 წლის არის და შემდგომ უკვე მოგვიანებით ჯანო კახიძის ცენტრში 2010 წელს გაკეთდა ასევე შეკრებილი ნამუშევრების გამოფენები, ასევე კინოსტუდიიდანაც და თეატრებიდანაც და შარშან უკვე ჩვენ კონცენტრაცია გავაკეთეთ მხოლოდ რუსთაველის თეატრზე და მარჯანიშვილის თეატრზე, შეისწავლეს თეარის ესეთი გოცირიძე ხელოვნებათმცოდნე, რომელიც ფაქტურად გადააკვდა აი ამ თემას, მან თვალებდახუჭული იცნობს უკვე ყველა იმას კოსტუმს და კიდევ არ შემიძლია რომ არ აღნიშნო ბატონი კოტენინიკაშვილის სახელი, იმიტომ რომ მის ხსოვნას ეძღვნება და როდესაც აი თეა შევიდა ამ საცავებში და ნახა თუ რა მდგომარეობაში იყო ეს კოსტუმები, ძალიან მწირი ინფორმაცია იყო ცალკეული კოსტუმის შესახებ და ერთადერთი ამოცნობის საშუალება იყო ან ცოცხალი მეხსიერება, რომელიც უნიკალური მეხსიერება ქონდა ბატონ კოტეს და ფაქტურად ყველა კოსტუმს თვალნაწვის ცნობდა, ან მეორე ვთქვათ პარალელების გავლება უკვე ფოტო მასალებთან, ნუ ძველ ფოტოგრაფიებთან, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძველი ფოტოგრაფიები ძალიან ძირია, იმიტომ რომ ძირითადად სადაც არის ხოლმე პორტრეტული და კოსტუმები ნაკლებად იყო ხოლმე აღბეჭდილი, ამიტომ აი იმ პარალელების თეას მოუწია პრაქტიკულად, ნუ არანორმალური შრომის ჩატარება და კვლევის ჩატარება, რომ იდენტიფიცირება გაეკეთებინა იმ კოსტუმების, რომლებიც აი ამ მასში არის, აი ამ კატალოგში.
ასეთი ხასიათის ციგნი არ იყო გამოცემული.
არა, სრულ ყოფილად არ არის. არა, ნუ სხვადასხვა მასში არის ცალკეული კოსტუმები, მაგრამ ის რომ აი ესეთი ერთიანი და რაზეც სხვაჩვენ ჯერ კიდევ 2001 წელს სოფიკო იყო მაშინ ჯაურელი ცოცხალი, სოფიკომ თქვა, რომ აი ეს ამ ტიპის გამოფენები უნდა იყოს მუდმივ მოქმედი. ეს არ შეიძლება რომ თქვა სადღაც კარგ პირობებში აუცილებლად უნდა ინახებოდეს, მაგრამ არა მხოლოდ კარგ პირობებში, ის უნდა იყოს გაკეთდეს საექსპოზიციო სივრცე, სადაც ეს საზოგადოებას და მითუმეტეს ახალგაზრდობას ექნება შესაძლებელი.
როგორც არის ევროპაში.
როგორც არის ევროპაში და ნებისმიერ
თეატრის მუზეუმები კი ის უნდა ყოფილი კოსტიუმი ახლა
ერთ-ერთი წამყვანი, ერთ-ერთი წამყვანი.
ოღონდ ვერ გავიგე სად მოეწყობა პრეზენტაცია.
ეს არის კულტურის სამინისტროში.
კულტურის სამინისტროში 2 ოქტომბერს 16 საათზე.
16 საათზე.
თეატრ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი გიწევთ ამ კატალოგის პრეზენტაციაზე. მაგრამ დეკემბერში ჩვენს ორი წუთი გვაქვს კონფერენციას რასაპირად.
ხო, ესე ძალიან საინტერესო არის, როცა ვფიქრობდით თუ როგორ უნდა აღვენიშნა ჩვენი 20 წელი. ჩვენ ფაქტიურად ვიყავით ცოცხალი მომსწრენი, აი ამ 20 წლის განმავლობაში კულტურის კულტურაში მიმდინარე პროცესებისა. ეს იქნებოდა თუ თქვა უშუალოდ ურთიპირადი ურთიერთობები ყველა თალკეულ მოთამაშეებთან, ესე თქვა კულტურის კულტურაში ვინც მოღვაწეობს, თუ ჩვენ თავზე გადავიარეთ მთელი ეს დარტყმები იქნება თუ პოზიტივები. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ რომ ჩავატაროთ კონფერენცია, სადაც ყველას მიეცემა შესაძლებლობა რომ გაანალიზონ ამ 20 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები, თუ რა ხდებოდა, რა პრობლემები იყო, რა მიმართულებით მიდიოდა, სად მივედით დღეს და თუ გვაქვს კიდევ პერსპექტივა მომავალში.
კეთილი, კონფერენციის შემდეგ იმედია გვეწევი სტუდიაში და კონფერენციის შედეგების შესახებაც გვიამბობ. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა, ძალიან საინტერესო იყო. რადიოსმენელს ვუთხარ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მაკა დვალიშვილი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი 20 წლის გახდა და ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.